Մաս 12-րդ. Բեկի անձնական վրանը բաղկացած էր երկու մասներից, որոնցից մեկի մեջ զետեղված էր նրա կանանոցը, իսկ մյուս բաժինը նրա ընդունարանն էր։ Վրանի կազմվածքը պարզ էր, որպես առհասարակ լինում են խաշնարած քրդերի չադրները։ Նա կարված էր ամբողջապես սև կապերտից, որ գործված էր նրա կնիկների և աղախինների ձեռքով։ Բեկը մտավ ընդունարանը և հրամայեց իր հետ եկող ծառաներին, որ վարագույրները ցած թողնեն ու գնան։ Այստեղ մենակ նստած կարծես մեկին սպասում էր նա։ Վրանի առաստաղից քարշ ընկած լապտերը ծխրտում էր աղոտ լույսով։ Կանանոցի բաժնից ձայն չէր լսվում, երևի բոլորը քնած էին։ Հայտնվացավ Կրպոն, այսինքն նույն քուրդը, որին հանձնեց Բեկը կողոպտված վաճառականներին հյուրասիրելու։
«Հանգիստ են քո հյուրերը»,
հարցրեց Բեկը, մի խորհրդավոր ժպիտով նայելով ծառայի երեսին։
«Իմ բարի տիրոջ շնորհով հանգիստ են»,
պատասխանեց խորամանկ քուրդը։
«Կերան, խմեցին, օրհնեցին քո կյանքը և քնեցին. գուցե երազի մեջ կտեսնեն, թե գտնելու են իրանց ապրանքները»։ «Դժողքից մեռելը ետ չէ դառնում»,
ասաց Բեկը հեգնությամբ։
«Որտեղ պահեցիք ապրանքները»։
«Մեր գյուղում, Կաղալոյի տանը»։
«Լավ բաներ են»։
«Աստված ոչ մի անգամ այսպիսի թալան չէ ձգել մեր ձեռքը, Բեկ. ոսկի, արծաթ, աբրեշումի և շալի գործվածքներ. Մի խոսքով, ինչ որ ուզես, կգտնես»։
«Ձեզ չտեսան գյուղը մտնելու ժամանակը»։
«Ով պիտի տեսներ»։ «Գյուղում մարդ չի մնացել. Բոլորը իրանց անասունների հետ գնացել են Յայլադ. մնացել են մի քանի հայի ընտանիքներ. Նրանք էլ կույր հավի նման, հենց որ մութը պատում է, երկյուղից իրանց խրճիտներից դուրս չեն գալիս. փակվում են, գլուխները դնում, քնում են»։
«Որտեղ պահեցիք ապրանքները»։
«Ալոյի տանը»։ «Ասացի, այդ հին գայլի տան մեջ հայրուրավոր ծակեր կան. Մեկի մեջ լցրեցինք, դռները կողպեցինք. սատանան էլ չի կարող գտնել»։ «Ահա բանալիները բերել եմ հետս»,
ասաց նա և տվեց Բեկին երկու բանալիներ։
«Ալոն մեր հավատարիմն է, վնաս չունի»,
նկատեց Բեկը։
«Առաջին անգամը չէ, որ նա այսպիսի ծառայություններ է անում մեզ»։
Վերջացնելով իր կարգադրությունների պատմությունը, Կրպոն սկսեց նկարագրել, թե որպես հարձակվեցին քարավանի վրա, որպես կողոպտեցին, ով ինչ քաջություններ գործեց և այլն։
«Շատ ապրես, Կրպո, ես քո քաջությունները միշտ գնահատել եմ»,
պատասխանեց Բեկը։
«Երբ այդ ամպիտանին կհեռացնենք այստեղից»,  խոսքը մուդիրի մասին էր,  «ես կբաժանեմ կողոպուտը և ձեզանից ամեն մեկը կստանա իր արժանավոր բաժինը»։
Կրպոն գլուխ տվեց և ոչինչ չխոսեց։
«Բայց ինձ տանջում է մի միտք»,
առաջ տարավ Բեկը ծանրությամբ։
«Ես կցանկանայի, որ այդ գործը չկատարվեր, քանի որ այդ մարդը այստեղ էր»։
«Մուդիրի համար ես ասում»։
«Այո, մուդիրի համար»։ «Մեծ ցավ չէ»,
խոսեց Կրպոն ծիծաղելով։
«Մենք Մուդիր Էֆենդիին այստեղից փառքով և ընծաներով ճանապարհ կդնենք, այնպես որ նա շատ գոհ կգնա մեր մոտից»։ «Բայց ետևից երկու ձիավոր կուղարկենք, դեռ արզրում չհասած գլուխը կկտրեն և մեր տված ընծաները ետ կբերեն, և Մուդիր Էֆենդին էլ չէ կարող գնալ Վալիի մոտ, որ պատմե, թե ինչ տեսավ այստեղ»։ «Լավ եմ մտածել»։
Բեկը իսկույն չպատասխանեց, նա լուր մտածում էր։
«Սպանությունը, իհարկե, կկատարվի մեր երկրի սահմաններից դուրս, արզրումի մոտակայքում»,
ավելացրեց Կրպոն։
«Այն ժամանակ մեղքը մեզանից հեռու կլինի, ոչ ոք չէ կարող կասկածել մեր մասին»։ «Հարկավոր չէ»,
պատասխանեց Բեկը րոպեական մտածությունից հետո։
«Եթե Վալիին տեղեկություն տան, ես նրան ուրիշ կերպով կգոհացնեմ և նա սուս կկենա»։
Կրպոն, որպես թե նոր բան միտը բերելով, ձեռքը տարավ իր լայն ծոցը և այնտեղից դուրս բերեց թաշկինակի մեջ փաթաթված մի արծաթե արկղիկ, որը զարդարած էր գեղեցիկ քանդակներով։ Արկղիկը տվեց Բեկին, ասելով.
«Այդ բանը չթողի, որ Ալոյի տանը մնար. Փոքր էր, կարող էր կորչել»։
Բեկը բացարեց արկղիկը։ Նրա մեջ իրանց պատշաճավոր տեղերում դարձված էին զանազան տեսակ կանացի զարդեր. Մատանիներ, ապարանջաններ, մանյակներ, բոլորը ոսկուց և զարդարած թանկագին քարերով։
«Դրա տերը մի հրեա էր. Ասում էր, որ այդ իրեղենները Պոլսում շինել է տվել մի պարսիկ իշխանի համար, որը այս ձմեռ պետք է հարսանի քաներ»,»
խոսեց Կրպոն ծաղրական կերպով։
«Խեղճ հարսը զրկվեցավ իր զարդարանքից. Հրեան շատ էր ճվճվում, որ իրեղենները նրան ետ տան. Ես նրան հանգստացրի, որ ձայնը կտրի»։
Հանգստացնելը Կրպոյի լեզվում սպանելու նշանակություն ուներ։
«Հիմա կարող ես գնալ, Կրպո»,
հրամայեց Բեկը։
«Հյուրերիդ լավ պատիվ տուր, առավոտյան կմտածենք, թե ինչ պետք է անել»։
Ավազակապետը գլուխ տվեց և հեռացավ։ Ընթերցողը նկատեց, որ Կրպոն նույնիսկ ավազակապետն էր, որ վաճառականների քարավանը կողոպտել էր, իսկ այժմ հյուրասիրում էր նրանց։ Եվ ավազակների այդ խումբը պատկանում էր Ֆաթա Բեկին, որի օգնությանը և պաշտպանությանը դիմել էին կողոպտված վաճառականները, որպես տեղային բարեկարգության վրա հսկողի և սահմանապահի։ Կրպոյի հեռանալուց հետո Բեկը դեռ երկար նստած զննում էր իր առջև դրած գեղեցիկ իրեղենները։ Նա ինքն էլ չէր հասկանում, թե ինչու այն փայլուն գոհարները այնքան գրավում էին իրան։
«Ես այդ արկղիկը կուղարկեմ Արզումի Վալիին. դրանից հարմարընծա չեմ կարող գտնել նրա համար»,»
մտածում էր նա։ Հանկարծ նրա միտքը փոխվեց, կարծես մի նոր արարած պատկերացավ նրա հիշողության մեջ, որ իր համար այս աշխարհի մեջ ամենից բարձր էր։
«Չէ, չէ, այդ գեղեցիկ մանյակը պետք է զարդարե նրա սիրուն պարանոցը. այդ թանկագին ապրանքները նրա հիանալի բազուկներին միայն արժանի են. և այդ մատանիների համար են ստեղծված նրա հրաշալի մատները»,»
ասում էր նա խորին զգացմունքով։ Վայրենի մարդը սիրո կախարդական ազդեցության ներքո փոխվել, ազնվացել և ավելի համակրելի էր դարձել։ Գազանները ավելի կատաղում են, երբ սկսում են սիրել, բայց մարդը քնքշանում է, և դրանով այժմ Բեկը որոշվում էր գազաններից։
«Այդ զարդարանքները նրա համար, միայն նրա համար պետք է պահեմ»։
Իր հափշտակության մեջ նա այն աստիճան մոռացել էր ինքն իրեն, որ վերջին խոսքերը բլորովին լսելի ձայնով արտասանեց, և բնավ չէր նկատում, որ մեկը կանանոցի վարագույրը բարձրացնելով մոտեցավ նրան, արձանի պես լուր կանգնած հետազոտում էր նրա խորին հոգեզմայլությունները։ Դա նրա կինն էր, մանկահասակ Խուրշիդը, որ հայտնի էր ամբողջ ցեղի մեջ իր գեղեցկությամբ։ Բայց մահը միայն կարող էր լինել այնքան գունաթափ, այնքան զայրացած, որպես այդ նազելի կինն էր այն րոպեում։ Կարծես մի չար հրեշտակի նման, կանգնած իր ամուսնի ետևում, պատրաստվում էր մարմնից դուրս քաշել իր տղամարդի հոգին, երբ նա ետ նայեց, տեսավ նրան և սարսափեցավ։ Մի քանի րոպե երկու ամուսինները լուր նայում էին միմյանց վրա, որպես երկու մենամարտողներ, որ կշռում են, թե դեպի որ կողմը պետք է ուղղել հարվածը։ Բեկի առջև դեռ դրած էր արծաթի արկղիկը իր փայլուն իրեղեններով։ Կինը մի հարևանցի հայացք ցկեց նրանց վրա և անցավ, նստեց վրանի մի կողմում, բարձի վրա։ Այդ իրեղենները, որ ամեն կնոջ կարող էին խելքից հանել, մանավանդ քրդի կնոջը, որ ամեն պսպղուն բանով երեխայի նման հրապուրվում է, այդ գոհարները այժմ երևում էին նրան որպես ապակիի կտորտանքներ, որոնց սուր ծայրերը նշտարի նման ծակում էին նրա սիրտը։ Բեկը, նկատելով նրա վրդովմունքը, ասաց.
«Ինչու ես բարկացած,
Քեզ համար էլ բաժին կհանեմ դրանցից։
Ինձ համար մի պատան է հարկավոր։ Ուրիշ բան չեմ ուզում։
Պատասխանեց կինը դողդոջուն ձայնով։
Լապտերի աղոտ լույսը ուղիղ թափվում էր նրա երեսի վրա, որ իր խռովության մեջ ավելի գեղեցիկ էր, որպես զայրացած հրեշտակի դեմքը։
Ինչ է պատահել, Խուրշիդ,
հարցրեց Բեկը մեղմ ձայնով։
Չլինի թե վատ երազներ ես տեսել։
Ես երազներ չեմ տեսել։ Ես իմ աչքի առջև տեսնում եմ, թե ինչ է կատարվում։
Բեկը չէր կարող կասկածել, թե իր եղեռնական վարմունքը և իր ձեռքով կատարվող ավազակությունները և սարսափելի այրունահեղությունները կարող էին վրդովվեցնել իր կնոջը, որովհետև նա գիտեր և համոզված էր, որ Խուրշիդը, որպես ամեն մի քրդիկին, նրան հանգստություն չէր տա, եթե իր ամուսինայրը կդադարեր ավազակություններ գործելուց։ Ուրեմն մի ուրիշ պատճառ պետք է լիներ, որ գրգռել էր նրա բարկությունը։
Խուրշիդը Բեկի միակ կինն էր, թեև որպես մահմեդական նրան արգելված չէր ունենալ մի քանի կնիկներ, բայց քրդերի սակավակնության սովորությունը մի կողմից, իսկ մյուս կողմից կար մի այլ պատճառ, որ նա չկարողացավ երկրորդ կնիկներ ունենալ։ Խուրշիդը քրդերի շեյխի աղջիկն էր, մի հզոր մարդու, որի հոգևոր իշխանությունը տարածվում էր բոլոր ցեղերի վրա, մի մարդու, որի մի խոսքը բավական էր ամենանշանավոր ցեղապետին իր պաշտոնից ձրկելու, և Բեկը իր բռնած դիրքով պարտական էր այդ մարդուն, որի միակ փեսան էր։ Ավելացնել շեյխի աղջկա վրա մի երկրորդ կին, դա կլիներ անպատվություն Խուրշիդի ազնվատողմության դեմ։ Ահա այդ մտածողությունները առաջ եկան Բեկի մեջ, երբ նա տեսավ իր կնոջ տխուր զայրացած դեմքը։ Բեկը այժմ բոլորովին գործնական և աշխարհային կետից էր նայում իր սիրտը լեցնող զգացմունքի վրա։ Բայց նրա հոգեբանական կողմը, կարծես թե, նա մոռացավ։ Նա այժմ անհնարին էր համարում իր կնոջ սերը փոխարինել մի ուրիշ սիրով, որովհետև նա շեյխի աղջիկն էր։ Բայց երբ նրա աչքերը կրկին հանդիպեցան իր առջև դրած փայլուն իրեղեններին, կրկին նրա երևակայության մեջ պատկերացավ այն նազելի արարածը, որի համար մի քանի րոպե առաջ պատրաստվում էր այդ իրեղենները։ Նա հասկացավ կնոջ վրդովմունքի պատճառը։ Այժմ նրա սրտին տիրեց միևնույն վայրենի կատաղությունը, որ հատուկ է գազաններին, երբ նրանք սիրահարված են լինում։
Խուրշիդ,
ասաց նա զգալի ձայնով։
Ինչ ես պահանջում ինձանից։
Ես պահանջում եմ, որ լուծված լինի մեր քաբինը,
ասաց նա հանդարտ կերպով։
Ես այսուհետև քո կինը չեմ լինելու։ Առավոտյան ձիկը նստեմ և կգնամ իմ հորտունը։ Ինչու համար։
Ես չեմ ների, որ շեյխի աղջկա տիկնությունը բաժաներ մի պիղծ հայ աղջիկ։
Ես նրան կպահեմ որպես քո աղախին։
Ես աղախիններ շատ ունեմ։
Ես նրան սիրում եմ։
Սիրիր որքան կուզես, բայց այդ սերը թանկ կնստի քեզ։
Ինչ կանես։
Այդ ես գիտեմ։
Դու ինձ սպառնալիքներ ես կարդում, անձգամ։ Ես քեզ այս րոպեում ոտքերիս տակը կփշրեմ, մի կավե ամանի նման։
Մի շարժվիր տեղիցդ, տեսնում ես,
ասաց կինը, ցույց տալով ձեռքում բռնած փոքրիկ ատրճանակը։
Այժմ նա ոտքի վրա էր։ Բեկը սարսափեց։ Նա չէր սպասում մի այսպիսի վճռական քայլ իր կնոջ կողմից։ Մտքերի պատերազմը պահեց նրան րոպեական անշարժության մեջ, թեև նրա ձեռքը դրած էր գոտիում խրած դաշույնի վրա։ Այդ միջոցին կանանոցի բաժնից լսելի եղավ երեխայի լալու ձայն, որ նոր էր զարթնել քնից։ Դա մի խաղաղական ձայն էր, որ կարծես ամոթեց երկու ամուսինների կատաղությունը։ Մայրական սերը հաղթեց կանացի նախանձին և նա շտապեց դեպի լացող մանուկը, ասելով այս խոսքերը. Ես դարձյալ վրեժխնդիր կլինեմ։